Vizita e amerikanëve në Kosovë, analistët. Kosova e Serbia duhet të lëvizin më shpejt me marrëveshjen finale. Është urgjente që Kosova dhe Serbia të riangazhohen në dialog. Ky ishte mesazhi i ditëve të fundit nga vizitat e zyrtarëve amerikan që për njohësit e politikës është duke u vlerësuar si duhuri me qëllim që të arrihet marrëveshja përfundimtare mes dy palëve në Bruksel. Sipas tyre, Kosova dhe Serbia duhet të lëvizin para me një marrëveshje dhe dialogu duhet të jetë prioritet për institucionet e vendit, sidomos tash kur situata në Ukrainë ka eskaluar pas agresionit rus. Analisti politik i Mermu Shkolaj në një prononcim për Telegrafin ka thënë se mesazhi kryesor për qeverinë është që dialogu të merret si prioritet i rëndësishëm. Kosova të jetë e gatshme për vazhdimin e dialogut. Sipas tij, amerikanët janë kundër status quo-s, pasi siç tha ai, kjo i shërben vetëm Rusisë dhe se mesazhin amerikan e ka kuptuar si më të fortin që është dhënë ndonjëherë. Siç u tha edhe nga vizita e delegacionit, ky dialog duhet të përfundojë me njohje të ndërsjellë, edhe ata janë kundër status quo-s. Në fakt, mesazhin amerikan e kam kuptuar si më të fortin ndonjëherë për shkak se status quo i shërben vetëm Rusisë. Ose është në funksion të Rusisë, e kjo do duhet të ishte një alarm për qeverinë e Republikës së Kosovës që sa më parë të shprehë gatishmërinë dhe të vazhdojë dialogun me Serbinë, në mënyrë që çështjet e hapura të mbyllen sa më shpejt. Besoj që qeveria duhet ta shfrytëzojë këtë momentum të këtij kujdesi amerikan ndaj Kosovës në mënyrë që problemi të zgjidhet dhe çdo gjë të mbarojë me njohje të ndërsjellë. Çdo arritje e kësaj çështje vetëm se sa do ta dëmtoj Kosovën dhe situata do të bëhet më e paqartë, ka thënë Mushkolaj për Telegrafin. E që sipas tij, nëse nuk ka marrëveshje finale me Serbinë, Kosova do të vazhdojë të jetë e cënuar. Nëse nuk ka një marrëveshje me Serbinë, shteti i Kosovës do të vazhdojë të jetë i cënuar, do të vazhdojë të ketë provokime të cilat mund të kenë edhe pasoja, dhe situata e sigurisë në këtë rast nuk mund të konsiderohet të jetë e qetë. Në një farë forme, nëse nuk arrihet marrëveshja, situata e sigurisë së Kosovës do të cënohet dhe këtë nuk e dëshiron Amerika, pasi ata duan që çështja të mbyllet më shpejt dhe të bëhet fjalë për një Ballkan të sigurt, ku vend të rëndësishëm në sigurinë e Ballkanit luan dhe Kosova, ka thënë Mushkolaj. Edhe Arton Demhasaj nga organizata Qohu u shpreh se interesimi amerikanëve është që të kryhet dialogu dhe të arrihet marrëveshja sa më shpejt. Mendoj që interesimi amerikanëve është të kryhet dialogu dhe të arrihet marrëveshja sa më shpejt. Ata që vinë, vinë në kuadër të kësaj që të bëjnë një lloj presioni për të arritur kompromis mes dy palëve në dialog. Pikëqyrje këto vizita e kanë çështjen e dialogut, tha ai. Demhasa i theksoi se mund të ketë indikacione që Perëndimi është i interesuar ta tërheqë Serbinë drejt Perëndimit, e cila, siç tha ai, do të nënkuptonte edhe vdekje të ndikimit rus në Ballkan. Nuk besoj që ka tendenca të destabilizimit, pasi Serbia del e humbur nga kjo. SBA-t janë të interesuara që të zgjidhet problemi mes Kosovës dhe Serbisë, edhe kjo të bëhet përmes një marrëveshje e që në një farë mënyre mund të ketë indikacione që Perëndimi është i interesuar ta tërheqë Serbinë nga Perëndimi dhe mos ta lejojë të rrëshqas nga Rusia, dhe kjo nuk kuptohet si vdekje ndikimit rus në Ballkan, pasi ndikimi i saj ka qenë përmes Serbisë. Zgjidhja mes Kosovës dhe Serbisë do t'i hap rrugë eurointegrimeve për Kosovën, gjithashtu dhe për Serbinë. Ndërsa sipas njohësit të çështjeve politike, Emira Brashi, vizitat e fundit të zyrtarëve amerikanë në Prishtinë e rajon nuk janë të rastishme, pasi procesi i dialogut Kosovë-Serbi duhet të shkojë drejt përfundimit. Procesi i dialogut nuk mund të zgjasë pafundësisht. Edhe këtij procesi duhet të jepet një epilog. Rëndësinë e një epilogu për këtë proces e rrit edhe më tej situata në Ukrainë, gjë që për aleatë ta në Shtetet e Bashkuara edhe Bashkimin Evropian e bën edhe më të ngushtshëm gjetjen e një zgjidhje përfundimtare në Ballkan. Administrata Biden, për fundimin e procesit të dialogut me njohje të ndërsjellë, e ka kërkuar qysh prej se ka ardhur në pushtet. Presidenti Biden e ka kërkuar edhe në mënyrë eksplicite në letrat e tij drejtuar krerëve të të dyja vendeve që Kosova dhe Serbia duhet ta njohin njëra tjetrën. Prandaj, edhe nuk është rastësi për zgjedhja e Jeff Hovnier në Prishtinë e Chris Hill në Beograd. E nuk janë të rastishme edhe vizitat e fundit të zyrtarëve amerikanë në Prishtinë e rajon. Ky proces duhet të shkojë drejt përfundimit, ka thënë ai. Abrashi tutje e shtoi se Kosova nuk e ka luksin që të bëhet palë destruktive në këto proces. Ne duhet që të fillojmë një koordinim të mirë fillimisht brenda vendit, pozitë, opozitë e shoqërisë civile, e më pas edhe një koordinim të mirë edhe me vetë aleatët tanë në Washington, Bruxelles, Londër, Paris, Berlin e gjithëu. Kjo duhet të pasohet edhe nga një fushat lobimi në mënyrë që në fund Kosova të gëzojë mbështetje për të nxjerrë më të mirën e mundshme nga ky dialog, vlerësoi ai. Nëse Kosova nuk merr iniciativë për ta dërguar këtë proces drejt përfundimit dhe nuk tregohet bashkëpunuese me aleatët në Washington e Bruxelles, sipas Abrashit, izolimi i vendit do të vazhdojë edhe më tutje. Leadershipi ynë do duhet të presë ceremoni varrimi për të siguruar një foto me zyrtar të lartë amerikan, siç ishte edhe rasti me ceremoninë e varrimit të sekretares Albright, e Kosova jo gjithmonë ka qenë kaq e izoluar tek vet aleati ynë më i madh i saj, SBA-ja, falë të cilës e gëzojmë edhe lirinë edhe shtetësinë. Prandaj duhet reflektim dhe ndryshim kursi. Kursia aktual nuk e ka një përfundim të mirë, sado që dikush të mundohet ta zbuzë këtë realitet të trisht. U shpreh ndër të tjera Abrashi.